I love being with the full-time missionary.
Тэд итгэл найдвар, инэрлэлээр дүүрэн байдаг. Тэдний номлын туршлага нь бүхэл амьдралыг 18-аас 24 сард багтаан багцаалсантай адилхан. Тэд сүнслэг бяцхан хүүхэд мэт аливаа зүйлсийг сурах асар их эрмэлзэлтэй ирээд буцахтаа төлөвшсөн насан туршид болж тэдний өмнө тулгарх нь амьдралын аливааг даван туулахад бэлэн болдог. Мөн би төвчээр ухаан, тайван хандлагаар дүүрэн ахмад номлогч тайртай. Тэд тогтвортой байдлын увьцыг авчирдаг ба тэдний хүрээлэн буй эдэр залуу ирч хүчинд нь дуртай. Хамтаа тэд сайн сайхны төлөө тэмүүлэх чадал бүхий нүр их хүчтэй бөгөөд тэдний үйлчлэл хүмүүсийн амьдралд бүрэн өөрчлөлтийг авчирдаг билээ. Саяхан би нэг агуу армийн хоёр залуу номлогчтой ярилцаж тэдний ажил ба туршлагаа суулцсан юм. Тэр мөчид тэр тухайн өдөр тааралцсан хүмүүсийн зарим нь бусдаасаа илүү урайлахын байсныг эргэцүүлэн бодсуулаа. Тэд хүн бүр тэнгэрлэг эцгийн талаар илүү ихийг мэдэх хүсэлтэй байхад нь бид хэрхэн туслах вэ? Түүний ариун сүнсийг мэдрэхт нь бид тэдэнд хэрхэн туслах вэ? Бид тэднийг хайрладаг гэдгээ хэрхэн мэдүүлэх вэ гэж асууж байсан. Би энэ хоёр залуугийн талаар номлоо дүүргээд 3-4 жилийн дараа ямархуу байхыг нь дотроо төсөөлж бодов. Тэд мөнхийн хамтрагчтай олцгон анхлагчдын чуулганд үйлчилж буугаар эсвэл залуу эрэгтэйчүүдийн бүлэгт зааж байгаагаар би төсөөллөө. Энэ үед тэд сонирхогч нарийнхаа талар ботхын оронд чуулгын гишүүдийн эсвэл хөгжөлтөн туслахаар дуудагдсан залуу эрэгтэйчүүдийн талар дээрх асуултуудыг асууж байгаа нь би харав. Би тэдний номлын ажлаас сурсан зүйлс нь үлдсэн амьдралынхаа турш хэрхэн бусдыг өсгөн тэтгэх туслах арга зам болон хэрэгжихийг харсан. Зөв шударга шав нарын энхүү айрам дэлхийн даяарх ус орнуудад бөө өөрсдийгөө гэртээ номлоосоо иргэн ирэх үедээ тэр сүмийг байгуулах ажлын чухал оролцогч нь болдог. Эдгээр номлогчдын адил яг тийм асуултууд Мормоны номын бошиглогч Лихайд түнд өгөгдсөн заавар болон үзэгдлийн талаар өөрийн хүүгүүдийн хариултыг сонсох үед бодогдсон байж болох юм аа. Мөн энхүү хүүгүүдийн ахмад нь болох Лемон Лемуэл хоёр эцгийнхээ эсрэг бутналдан аж. Мөн тэд өөрсдийг нь бүтээсэн бурхны үлсийг мэдээгүй улмаас бутналдсан болоо. Магадгүй хүн бүр Лихан хоёр том хүүгийнхаа төлөө шансан мэдрэмжийг бас мэдэрсэн байх. Бидний хүүхдүүд буруу замаар орох, сонирхч маань сайн мэдэг, хүлэн авахтай хойрог эсвэл ахлагч болоход ойр хин нэгний идэх сулрах гих мэт зүйлстэй тулрах үе зүрх сэтгэл маань Лихан айдал шаналн гасалж тэд дэлхийн зүйлүүдэд сатаарлгүй сүнсийг мэдэрч сонсохт нь бид хэрхэн тусалж чадах вэ хэмээн өөртөөсөө асуудаг. Дэлхийн зүйлүүдэд сатаарлгүй өөрсдийн замыг олоход мөн түүний хайрын хүчийг мэдрэхт маань туслах хоёр судар санаанд минь орж ирж байна. Нифа эрдэм мэдлэгийн хаалгыг нээх түлхүүрийг өөрийн туршлагаараа өгсөн. Би Нифай бурхны нууцыг мэдэх асар их хүсэлтэй байсны учраас иймийн тул би их эзэнд хандаж гуйн залбирав. Мөн болгоогт он тэрээр надад зочлов. Бас зүр сэтгэлийг минь зөөлсөний учраас би эцгийн ярьсан бүх үгсэд итгэсэн авэ. Иймийн тул ах нарийнхан адил би түүнийг эсэргүүцэн үгүй. Ямар нэгэн зүйлийн талаар сурч мэдэх хүсэл эрмэслийг бадрааснаар би тэнгэрийн дуу хоолойг сонсох сүнслэг чадвартай болдог. Энэхүү хүслийг бадраан өсгөн тэтгэх замыг олох нь номлогч, эцэг их, багш, удирдахч болон гишүүн бүрийн зүтгэл хийгээд үүрэг хариуцлага юм. Ийм хүсэл зүрх сэтгэл маань төрөх үед бид хоёр дахь судраас суралцахад бэлэн болж байна гэсэн үг юм. 1831 оны 6 сард сүми анхны удирдахч дуудагдж байх үед Йозефт сатан уг нутаг тархсан байна. Мөн тэрээр үндэснүүдийг мэхлэхээр урагш одох ажгүй хэмээн их эзэн хэлжээ. Энэ сатааруулах нөлөөтэй тэмцхийн тулд их эзэн бидэнд мэхлэгдэхгүй байж болохын тулд бибер та нарт бүх зүйлд загвар өгнө гэж хэлсэн. загрууд нь хэрхэн хийх үлгэр жишээ, заавар, давтагдах алхмууд, эсвэл бурхны зорилготой нэг байж болохын тулд дагах ёстой замууд байх юм. Хэрв эдгээр замуудыг дагах юм бол бид даруй соргог байж, ариун сүнсний дуу хоолойг анхаарал сарниулан цааш холдуулан авч явах дуу хоолойноос ялган таних чадвартай байх болно. Их эзэн түнчлэн бидэнд заахтан миний сүр хүчнээр дагжин чичрэх тэрээр та нар миний өгсөн илчлэлүүд хийгээд үннүүдийн дагуу хүчтэй болгодох болно. Мөн магтаалын хийгээд мөргөн ухааны үр жимсийг урагш авчрах болно гэсэн. Үнэн сэтгэлээсээ даруйхнаар хийсэн залбирлын хариуд ариун сүнс зүрх сэтгэлийг мань хөндөн энэ мөнх бус дэлхийд төрөхөөс өмнө мэддэг байсан зүйлсээ санахад мань тусалдаг. Бид Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд зориулсан төлөвлөгөөг илүү ойлгохын хэрээр түүний төлөвлөгөөг сурч ойлгохт нь бусдад туслах үүрэг хариуцлага ухамсарлаж эхэлдэг. Бусад хүмүүс ухаарах туслах нь өөрсдийн амьдрал сайн мэдээг хэрэгжүүлэн түүний дагуу амьдрахтаа сашгүй холбоотой юм. Бид Иесус Христийн заасан загвараар сайн мэдээний дагуу амьдарч байхад бусад туслах чадвар маань өсөж байдаг юм аа. Энэ зарчим хэрхэн ажилтгийг үзүүлсэн нэгэн жишээг дараах түүгээс харж болно. Хоёр залуу номлогч Захиасыг сонсохын нэгнийг олон химээ найдаж нэгэн айлын хаалгыг тогшиж гинэ. Хаалга онгойш нэлээд том битээр тиймч нөхөрсөг бус өнгөөр би та нарт миний хаалгыг ахиж битгий тогш гэж хэлсэн байхаа. Хэрэг та нар эргэж ирвэл сайхан ухдахгүй л гэж би анхааруулсан биз дээ. Одоо намайг 50 орхих гэж хаалга огцсон хааж гинэ. Ахлагч нар тэндээс холдон явах зур ахлах буюу илүү туршлагатай номлогч нь хамтрагчаа тайвшруулаад зоригжуулахын тулд мөрөн дээр нь гараа тавьж тэдэнд мэддэггүй өнөөх ууртай ир хэлснийг нь ойлгосон эсхийг мэдхийн тулд тэдний араас цонхоор харж байж гэн тэднийг түүнийг муухан аашсныг нь доогдн тохуурхан гэдэгт маш ихтгэлтэй байв. Гэтэл тэр номлогчдын ээлдэг харилцааг хараад зүрх сэтгэл нь тэр даруй зөөлрч гинэ. Тэрээр хаалгаа дахин нэн номлогчийг иргэн ирж захиасаа хуваалцахыг хүссэн. Бид түүний хүслийн дагуу түүний загвараар амьдрах үед түүний сүнсийг мэдэрдэг. Хэрэв та нар бие хайрлах юм бол үүгээр чинь би бүх хүн та нарыг миний шавнаар мөн гэдгийг мэдэх болно хэмээн аврагч байсан билээ. Би биенээ хайрлаж би тэрхэн бодож ярьж мөн үйлдэж байгаагаа Христээр төвлөрүүлсэн байх чадвараа хөгжүүлэх зарчим нь Христийн шав түүний сайн мэдээний багш нар болохын гол үндэс юм. Энэхүү хүслийг бадраахан намлагдсан загваруудыг хайхад мань бэлтгэж өгдөг. Загварууд хайх нь аврагч ба түүний бошиглогч өдөртөгчдийн заасан Христийн сургаал руу бидний хөтөлдөг. Энэ сургаалын нэг загвар нь эцээ хүртэл тэвчих тухай байдаг. Мөн миний Сионыг байгуулахын тэр өдөр эргэлхийлэг тэрд ажиллагдсан болоо. Учир нь тэдэнд ариун сүнсний бэлэг болон хүч байх буюу мөн хэрв тэд эцээ хүртэл тэвчвэс тэд хожмын өдөр өмжлөгдөх ажгүй мөн хурганы үрдийн хаанд усад аврагдах болно. Ариун сүнсний бэлэг болон хүчийг мэдэрч баясах хамгийн сайн арга зам нь юу вэ? Энэ бол Иесус Христийн итгэлтэй шавнаар байснаар ирэх хүч юм. Энэ бол түүнийг болон хөршөө хайрлах бидний хайр юм. Түүний хайраар дамжин амьлтын бэлэг бүгдэд өгөгдсөн билээ. Аврагч бидэнд хандан би танарт бие хайрлагтун би танарыг яаж хайрсны адил танар мөн биений хайрлагтун гэсэн шин тушаал өгч байсан хэмээн заахтай хайрын загварыг бидэнд үзүүлсэн. Ерөнхийлөгч Хинглий бидэнд энэ заасан их эзнийг хайрл гэдэг жирийн нэг зөвлөгөө мөн хүсэлт биш. Энэ бол тушаал. Бурхны хайр бол ариун бүхний зан төлөвийн хүчрхэг байдал болон зөв зүйлсийг хийх үндсэн суур болдог гэж хэлсэн. Эцгийн төлөвлөгөөг хайрын хүчийг сурч хэрэгжүүлж ойлгоход мань туслах гэр бүлийн бүтцийн загварыг дэвшүүлсэн. Би гэр бүлээ үүсгэн байгуулах тэр өдөрт хайрт Аннатайгаа ариун сүмд очиж гэрэлтийн гэрээнд орсон юм. Тэр өдөр түүнийг ямар их хайрладаг талаар бодож байхдаа би хайрын зөвхөн эхлэлийг нь л харж эхэлж байсан юм. Бидний хүүхэд болон аач зээ нар маань амьдралд маань орж ирэх тэднийг энэ тэнцүүхэн хайрлах бидний хайр улам өргөжиж эхэлсэн. Өсөн нэмэгдэх хайрын хэмжээнд хязгаар гэж үгүй мэт санагдана. Тэнгэрлэг эцгийг хайрыг мэдрэх нь тэнгэрээс татах хүч мэт санагддаг. дэлхийн зүг чангах самуурлуудыг би зайлуулж эхэцнээ илэрхийлэх чөлөөт сонголтоо хөгжүүлснээр түүнд ойртуулах celestial хүчинд би зүр сэтгэлээ нээдэг. Нифа энэ хүчийг бүр бүх биеийн минь төөнөгтөл буюу химээ тайлбарсан байдаг. Энэ хайрын хүч нь аалмаг гитлэх хайрын дуг дуулахад хүргэсэн. Энэ моромныг түүний цутгсан хайраар дүүргэгдэж болохын төлөө зүрхнийхэн бүхий л эрч хүчээр залбирхтун химээ бидэнд хандан хэлэхэд хүргэсэн. Эртний болон орчин үеийн судрын аль нь ч өөрийн хүүхдүүдийг хайрлах Тэнгэрлэг эцгийн мөнхийн хайрын тухай санамжаар дүүрэн байдаг. Тэнгэрлэг эцгийн гар бидний зүг байнга дэлгэтэй байж, бидний нэг бүрчлэн энгэртэй тэврэн төгс зөөлн тайван дуу хоол зүр сэтгэлд минь би чамд хайртай гэж хэлэхэд үргэлж бэлэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэнгэрээс бүтээгдсэн гэр бүлийн загварын учир бид Тэнгэрлэг эцэг хэрхэн хүн нэг бүрийг ижилхэн бүрэн төгс хайрлыг илүүтэй ойлгодог. Энэ нь үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхан биднийг мэддэг бөгөөд хайрладаг. Тэр бидэнд өөрийн ариун газрын тухай үзэгдлийг өгсөн бөгөөд биднийг түүнд эргэн очих загвар болон зарчмуудыг заах бошиглогчд болон төлөөлөгчдийг дуудсан. Бид энэ загвараар амьдрах бас түүнд улам ойртох болно.
I testify that Jesus
бол үнэхээр бурхны хүү бөгөөд бидний үлгэр жишээ бидний гитлэгч гэдгийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.